Moi boa tarde, tempo para a información local e provincial na COPE. Noite de moita tensión na Mariña, o vento soplou con forza e o lume avanzou sen control. Un incendio que comezou no concello de Trabada, na parroquia do mesmo nome, chegou ao concello de Ribadeo. Arrasou nas últimas horas máis de 450 hectáreas de terreo. O incendio acadou tal magnitude que a Xunta de Galicia tivo que declarar o nivel 2 de emerxencia pola proximidade das lapas a núcleos habitados. Erika foi unha das persoas desaloxadas polos servizos de emerxencias.
Estaban desalojando porque el fuego estaba cerca, pero cuando nos traído acá y nos...
¿Y ellas quisieron venirse o por precaución las han traído?
Por precaución hemos traído, sí.
Porque son mayores.
Claro, había mucho humo ya cerca de las casas y por eso han empezado a desalojar a los otros ancianos.
A situación realmente impresionaba esta noite. Os veciños das zonas afectadas estaban asustados. Non era para menos. Luis e Daniel tiveron moi preto o lume.
Caían chispas.
Pero pode.
Las tejas y todo, pues, porque estaban cayendo fuego, sí, en el terreno. Y tenemos un gallinero, tenemos un garaje, tenemos eso, pues, si caen chispas, claro, puede arder.
Sí, asustadísimos.
Afortunadamente, a esta hora non hai que lamentar danos para as persoas. Son José Luis Ramudo, vai chover nas próximas horas, baixan tamén as temperaturas, ou mellor dito, xa baixaron, non pasaremos dos 22 graus en Lugo. O intenso fume e as cinzas en suspensión obrigaron a cortar a autovía do Cantábrico a 8 ao seu paso por Barreiros, tamén tres estradas autonómicas na comarca da Mariña. O caso é que o tempo pode ser o gran aliado dos medios de extinción. Comezou a chover nalgúns puntos da Mariña. De momento, non son precipitacións intensas, pero todo axuda. Martín López, axente medioambiental, confía en que o tempo axude e nas próximas horas o lume quede totalmente estabilizado.
A previsión é que vai positivo, que vai haber unha melloría. Posiblemente en unhas horas pois pasemos a estabilizado. E nada, hai unha superficie oficial de 450 hectáreas. Posiblemente, vamos, van ser máis hectáreas, o que pasa que de momento pues, non están feitas as últimas medicións. Nada, foi un lume complicado, unha noite difícil, porque houve moitos focos secundarios, algunha máis de un quilómetro de distancia.
Por certo, o conselleiro do Medio Rural, José González, visitaba esta mañá o lugar no que están traballando os medios de extinción e confirmou que os lumes na Mariña, tanto o de Trabada e Ribadeu como os de Foz, foron claramente intencionados, provocados por xente que quería facer dano, moito dano. A alcaldesa de Trabada, Mayra García, non ocultaba de feito a consternación que provoca o lume no seu concello. E é que en Trabada o monte é productivo, o territorio está ordenado. Moitas familias teñen hectáreas e hectáreas plantadas como medida de aforro, como un banco sen intereses, dixo a alcaldesa.
Non choveu, ao anoitecer os medios aéreos tuveron que marchar. E o lume de noite propagouse moitísimo e é horrible. Quero dicir, os danos, a pesar de que non hai que lamentar pois danos personais nin en vivendas, si que é verdad que é eso. O monte aquí é productivo, ao final son moitas hectáreas de veciñas e veciños particulares para os cales pois é un banco sin interés.
En Ribadeo tamén están en alerta, o lume sen control entrou dende Trabada e puxo en alerta os servizos de emerxencias. As lapas chegaron preto de varias aldeas. De feito, o concello habilitou o pabillón polideportivo por se era preciso empregalo para acoller a familias evacuadas. Finalmente, non foi preciso. E hai máis incendios na Mariña. En Foz hai 4 lumes activos, 4, o mesmo que en Trabada e Ribadeo, o vento complicou moito a extinción. As brigadas da Xunta tratan de controlar esos lumes e evitar que cheguen ás casas. Os veciños tamén están colaborando activamente coas súas cisternas para tratar de sufocar as lapas. Fran Cajoto é o alcalde de Foz.
Non ardeu ninguna casa, tamén moitos veciños colaborando coas súas cisternas, pero están habendo pues, grandes tensións de monte, distintos focos activos nas parroquias de San Cecilia e San Acisclo, continuamos traballando despois dunha noite pois máis que intensa, esperando tamén que cheguen as choivas e que nos axude a extinción.
Pois iso, que todo o mundo está mirando o ceo para que a choiva faga acto de presencia e axude aos traballos de extinción en Trabada, en Ribadeo e tamén en Chantada. Ali, outro incendio forestal na parroquia de Requeixo xa queimou máis de 80 hectáreas. Os que vivimos aquí xa o sabemos e os que veñen a visitarnos descubren un lugar único. Vivimos nun paraíso natural. Pois ben, a Deputación de Lugo acaba de conseguir a renovación do título que nos acredita como tal, como paraíso. Conseguiu a renovación por 10 anos da Reserva da Biosfera Terras do Miño por parte da UNESCO. Pilar García Porto é a deputada provincial de Turismo e voceira socialista do Goberno Provincial.
É a primeira que se recoñeceu en Galicia, alá polo ano 2002, é a máis extensa da comunidade autónoma e a segunda de toda España en extensión, é a única da Península Ibérica que alberga no seu territorio unha capital de provincia.
Pois non está nada mal. 10 anos máis como reserva da biosfera Terras do Miño. Polo demais, remataron as festas de San Froilán. Remataron igual que comezaron, coas rúas da cidade ateigadas de público, de xente que quixo disfrutar das padronais ata o final. O tempo axudou moito, foi unha auténtica bendición. De feito, esta foi unha das edicións máis multitudinarias dos últimos anos. No sector hoteleiro están encantados. Jacobo García é o representante do sector hoteleiro na asociación que agrupa os hostaleiros de Lugo.
Non está mal porque son moitos días, entón claro, as previsións non eran unhas cifras relevantes como de 100% todos os días, porque claro, si falas desde o mércores hasta o domingo ou hasta o luns, pues claro, son 5 ou 6 noites que a media baixa, a previsión era pues de un 70%. Obviamente eso subiu e despois se confirma que tanto o venres como o sábado, bueno, pues aumenta e algún habrá chegado ao cheo.
Tamén están moi contentos co resultado destas festas os negocios do lecer nocturno. Por qué? Houve moita xente, moita xente nas noites de festa, pero o máis importante ou unha das cousas máis importantes é que non houve que lamentar durante tantos días incidentes de importancia. Juan Agra representa o sector do lecer nocturno aquí en Lugo.
Pois bom, porque eu penso que o tempo e as temperaturas animaron moito a xente a sair á rúa e acudir a Lugo. Entón, bueno, temos que facer un balance positivo. Pois bom, en general, tranquilo tamén, a pesar de que parecía que a noite estigmatizada, pois tivemos un xanto tan tranquilo e placenteiro.
E despois de tantos días de festa aquí na capital, agora que? Lembramos que o Feiral permanece aberto. As atraccións funcionarán con prezos reducidos para adultos e nenos hoxe e mañá. Lara Méndez é a alcaldesa de Lugo.
Moita participación, por certo, por parte da afluencia que tuvemos non só das lucenses, sino dos visitantes que viñeron de distintos puntos de todo o territorio estatal, e polo tanto isto sempre é moi satisfactorio ver como se concluyen unhas festas con tanto éxito, pero tamén é certo que todavía nos queda hasta fin de semana para poder disfrutar das barracas.
Para disfrutar a tope. E ademais, lembramos que as tradicionais casetas do polvo, que aínda están no recinto feiral, permanecen abertas, teñen actividade ata finais do mes de outubro. Así que aínda teñen tempo a comer o polvo se non tiveron ocasión. E antes de rematar, imos de novo ata Ribeira Sacra. Alí está a piques de comezar o programa cultural de outono, A Caída da Folla. Chema Núñez, contanos.
En el sur de la provincia, la hostelería alarga su éxito y se preparan para otra actividad más que fija los visitantes al territorio. Beatriz Vila, delegada de la Asociación de Hostelería en Monforte.
Ya empiezan las lluvias, pero bueno, hasta ahora, como tuvimos muy buen tiempo, desde luego siguió el turismo. Está clarísimo que Ribeira Sacra está de moda y también está claro que el turismo antes, que venía solo en el mes de agosto prácticamente, pues ahora ya a partir del mes de marzo nos empiezan a visitar. Y estamos en octubre y están con las casas de turismo rural prácticamente al 100%.
Habrá actividades en 10 concellos de la Ribeira Sacra que organiza el Consorcio de Turismo. El primer encuentro, el domingo 22 de octubre, recogida y degustación de setas en A Pobra de Brollón.
Gracias, Chema. Chegou o outono, cambiou o tempo e comezan as novas actividades culturais. Seguimos contando o que te interesa aquí, na COPE, en Mediodía, con Pilar García Muñiz.